Eikim į kiną. Eikim į kiną – įprasta nieko neįpareigojanti frazė, bet už jos lypi ištisas ritualas. Ateivių iš kitos planetos tikriausiai keistai atrodytų žmonių paprotys susėsti glaudžiomis gretomis vienam šalia kito, pažeidžiant bet kokią rekomenduojamą asmeninę erdvę ir patamsyje kelias valandas stebeilyti į šviesų stačiakampį, kuriame vyksta tai, ko nėra, nebuvo, niekada nebus. Melstis tobulai tikrovės iliuzijai plokščiame medžiaginėme altoriuje. Gal ateivis iš kitos planetos tos iliuzijos net neregėtų? Teko girdėti pasakojimą, kad antropologai kartą pabandė rodyti kiną kažkokiai pirmykštei Amazonės džiunglių genčiai, buvo apstulbinti. Mat vadinamieji laukiniai vietoj konkrečių vaizdų ar aiškaus siužeto baltame audekle matė tik beprasmes spalvų ir šviesos dėmes. Ėjimas į kiną yra ritualinis nuo pat pradžių. Įskyrus tuos nykius atvejus, kai filmas pasirenkamas neturint ką veikti, paprasčiausiai tikintis užmušti laiką. Apeiga prasideda jau perkant bilietą ir lūkuriuojant foje. Apsimestinai atsainiai, bet iš tikrųjų smalsiai, stebint kitus susirinkusiuosius, bendraminčius susimokelius, laikinus tos pačios kelių valandų sektos narius. Šie stebėjimai tęsiami ir vėliau, jau atsisėdus į savo kėdę, tylioje, lūkesčių ir vos pastebimą įtampą pulsuojančioje salėje. Visada ir visose situacijose dera atskirti pelus nuo grūdų, svetimus nuo saviškių. Įsišokėliai ir kitamaniai, kai bet kuriame ritualinėme veiksme, čia nepageidaujami. Pažeisti šventas taisyklės galima įvairiais būdais – saldumynais, traškiuose maišeliuose, dėmesio besišaukiančių mobiliuoju telefonu, dvokiančiamis kojinėmis, itin intensyviu kvepalų aromatu, per dideliu ūgiu, skrybelę lubas siekiančią šukuoseną, plačiais pečiais ar drambliškomis trienomis. Nebepataisomai ir nepermaldaujamai tabų sulaužo tie, kurie kikena, kūkčioja, kai kiti tyli. Tie, kurie nesugeba juoktis, verkti, kai tai daro visi. Tie, kas laido replikas iliuziniams žmonėms ant altoriaus mirštant ar mylintis, kas glamonėjasi, kai ekrane iki raudonumo įkaista politinė drama. Tie, kurie drįsta išeiti iš šventų apeigų, dar joms nepasibaigus. Kinas, kaip ir bet kuris kitas ritualas, gali suartinti žmonės, bet gali ir sukiršinti. Asmuo anksčiau nekėlęs jokio pasitikėjimo, adekvačiai, tai yra taip, kaip tau atrodo, sureagavęs į dramiškus filmo įvykius, ūmai tampa artimas, lyg atlikęs viso gyvenimo išpažintį. Ir atvirkščiai, patikimi bičiuliai, su kuriais atrodė eitumi ir į kalnus, ir į žvalgybą, ir į kiną, staiga ima žvengti kaip tik tose vietose, kuriuose tau labiausiai norisi verkti. Kai tiesiog verkėsi. Tai prilygsta asmeniniam įžeidimui, lyg būtų brutaliai pasikeisinta į intimių ar sakralių išgyvenimų erdvę. Įžeidėjai akimoju virsta priešais. Nors tas staigus sielų susigiminiavimas, lygiai kaip ir žaibiškas susipykimas, pasirodo besas tik iliuzija, įsisklaidanti beveik taip pat greitai kaip ekrano vaizdai, į kiną geriausia eiti vienam. Ši taisyklė negalioja tik įsimylėjėliams, kurie gana trumpa gyvenimo tarpsnį, net ir būdami dviese, yra vienis. Vienas kine gali saugiai užsirausti savo vietoje kaip apkasuose. Tapti neprieinamas, nesuprantamas, nepažinus, tiesiog daiktas savyje. Užgesu šviesoms ir sužibus pirmiesiems kadrams, įmanoma visai pasislėpti, ne tik nuo kitų, bet ir nuo paties savęs. Jei filmo veiksmas visai nepagauna, ekranas labiau nei balta siena tiks meditacijai, nors toks teiginys galbūt papiktins zenbudistus ir kitų kontemplatyvių doktrinų išpažinėjus. Tačiau, kad ir kaip nuobodu būtų, nevalia nugrimsti į save. Tam skirti psichoanalitikų kabinetai, o kine kaip kine. Jei atėjai vienas, apeigoms pasibaigus nereikės tuštojau su kuo nors aptarinėti magiškų ir mistiškų jų detalių, neįsiduosi ir nebūsi išduotas. Kaip ir kitos religijos, kinas pamažu desakralizuojasi. Norint pamatyti gerą filmą, nebereikia rizikuoti, aukotis, įtempti kūno ir dvasios jėgų. Bet kažkada buvo kitaip. Labai labai senais laikais, prieš kokį 20 metų, egzistavo toks fenomenas kaip uždaros filmų peržiūros. Priešingai nei dabar, kai kiekviena juosta primiktinai reklamuojama, o žiūrovai į kiną viliojami įvairiausiais prizais ir siurprizais, anuomet Antonionio, Felinio ar Bergmano kūrinių pasirodymą Vilniuje gaubė gili paslaptis. Jei pavykdavo sužinoti filmų demonstravimo laiką, Tai vieta kartais būdavo pakeičiama pačią paskutinę akimirką. Ir tai dar ne viskas. Norint patekti į peržiūras, reikėjo specialių kvietimų, apie kuriuos eilinis mirtingasis galėjo tik sapnuoti. Elitinis kinas, kaip ir dera, priklausė tuometiniam elitui. Partiečiams ir nomenklatūrininkams. Kiti entuziastai, kurių buvo minios, vertėsi, kaip kas išmanė. Vienis liuokdavo lietvamžiais iki penktojo aukšto ir į uždraustą teritoriją patekdavo pro išviečių orlaidės. Kiti turėjusieji prašytojo talentą bandydavo susitarti su kokiu elito atstovu, kad šis įėjęs į pažadėtąją peržiūrų žemę, nepasididžiuotų ir nepatingėtų savo kvietimą pro langą išmesti laukan. Jei nebūdavo stipraus vėjo, pagavusieji tą popierėlį jausdavosi taip, įtlaikytų saujoje laimės paukštę. Pastaroji klasta gana greitai tapo demaskuota, kvietimus ėmė įplėšinėti, o kai atsirado gudruolių gebančių juos tobulai suklijuoti, vidun patekusiųjų sėkmės sertifikatus tiesiog surinkdavo ir nebetiduodavo. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad į peržiūras patekti galėjo ne tik nomenklatūrininkai, bet ir kino pasaulio žmonės. Jų dėka išrinktųjų ir pašauktųjų žiūrovų skaičius pagausėdavo dvigubai, o gal net trigubai. Žvelgiant iš šalies, toks reiškinys tikriausiai atrodė mįslingas, gal net mistiškas, bet iš tikrųjų jokios ant gamtinės paslapties čia nebuvo. Nors tais netmenamais laikais Vilniuje dar neegzistavo nei kompiuteriai, nei skeneriai ar kokia kitokia kokybiška dauginimo technika, kvietimus, kas netingėjo, pasidarydavo patys. Lengviausia buvo dailės instituto studentams, ypač tiems, kurių kurse mokėsi amžinatilsi Audrius Puipa, režisieriaus Algimanto Puipos brolis. Alcheminiam procesui reikėjo kreidinio popieriaus, juodo tušo, raudonų, geltonų, žalių arba mėlynų spaudos dažų, kvietimų spalva būdavo nuolat apdairiai keičiama, ir kiaušinio. Audrius nupieždavo spausdintą tekstą, kruopščiai išvedžiodavo smulkių kvadratėlių rėmelius ir padengdavo kūrinį reikiamą spalvą. Atsakingiausias dalykas buvo antspaudas, kurį nuo originalo į falsifikatą reikėdavo perkelti naudojantis karštų kietai virtų kiaušiniu. Žinoma, su tokiu kvietimu patekus į kino salę didelio komforto nereikėjo tikėtis. Tikrųjų egzempliorių savininkai kaip ir dera sėdėdavo kėdėse, o falsifikatoriai ramstydavo sienas. Dažniausiai, beje, jie ramstydavo vienas kitą, nes stovinčiųjų susirinkdavo kaip grūsties valandą troleibuse. Per vieną vakarą rodydavo mažiausiai tris filmus, su privalomai iš Maskvos šį lobį atvežusio žydelio valandos įžanga. Menas reikalavo aukų, ir nebuvo nie karto, kad kas nors nepalptų. O po Bergmano šnapždesių ir šauksmų, viena mano draugė sugrįžusi namo net persipjovė venas. Anuomet prie Kronikos kino teatro rodžiusio dokumentinius filmus kartais nusidriekdavo ilgiausios eilės. Žmonės važiuodavo į Lenkiją ne tik prisipirkti pigių skudurų, bet ir pasižiūrėti gerų filmų. Tarkovskio Andrejus Rubliovas, Veidrodis, Soliaris ar Stalkeris tapdavo svarbiausių metų įvykių. Paskui pasirodė video, keletą metų dar gebėjęs įsaugoti į stabę slaptų apeigų dvasę. Žiūrėti videkų irgi būdavo einama kaip į žygį, dažniausiai visai dienai arba visai nakčiai, pasiimant tinkamą kiekį maisto, termose su kava arba butelį vyno. Dozės tekdavo didelis, o imunitetas seksui, siaubui ir smurtui, kurie iš sovietiniam žiūrovui skirtos produkcijos būdavo rūpestingai iškarpomi, augo net ne valandomis, o minutėmis. Man asmeniškai pirmo rimčiausių išmėginimų tapo vienu kartu be jokios pertraukos patiekti Kaligula, naujoji apokalipsė, Rozmari kūdikis ir dar kažkoks dokumentinis filmas, kuriame buvo rodomi visokie iškreipimai, bet man labiausiai įsiminė Beždžionėlis smegenų valgymas tiesiai iš galvos, delikačiai nupjovus kiaušo dangtį. Po to jau galėjau žiūrėti beveik viską. Galiausiai prasidėjo televizijos apokalipsė. Kas buvo paskui, nežinau, nes kokį penketą metų mėgavausi pirmapradžiais ėjimo į kiną džiaugsmais Indijoje, kur kiekvienos Bombėjuje iškeptos juostos premjera virsdavo nacionalinę šventę. Himalajo aukštybėse švente tapdavo vien tai, jei pavykdavo pasižiūrėti kokį blausų Almodovaro, Tarantino ar Venderso šešėlį iki vidurio. Vėliau neišvengiamai dingdavo elektra. Grįžusi namoliai, keletą metų nėjau į kiną, nes kaip tam Amazonės džiunglių laukiniui, vaizdas milžiniškame Lietuvos ekrane ir pritrenkiantis garsas atrodė neapriepiamas rytuose kiek pakitusi protu. Viskas į savo vėžes sugrįžo per 2001 metų pavasarinę Paolo Pazolinio retrospektyvą. Kine vėl jaučiausi kaip šventykloje, gal dar ir todėl, kad filmų autorius buvo religingas, nors nemėgstamas katalikų. Beje, nesugebėjo atleisti žmogui pareiškusiam, kad arbūzai Medėjoje atrodo kaip iš Maksimo parduotuvės, nors žinau, kad pasaulį kiekvienas mato savaip. Kai nusibosta kasdienio gyvenimo iliuzija, ją tiesiog reikia pakeisti iliuziją kine.